Odolali byste knize, která se na vás okamžitě hned první řádkou důvěrně obrátí a nazve vás milým cestovatelem? Snad byste odolali, ovšem to by byla chyba, poněvadž byste si nechali ujít defilé roztodivných tvorů, kteří na stránkách zmíněné knihy figurují a o nichž spisek informuje tu pobaveně, tu svědeckou vážností. A pokaždé čtivě. Knihu Bestiář aneb Fantastický bestiář cestovatelů napsal autorský tým, složený převážně z Francouzů. Nicméně najdete v něm i jedno české jméno – Josef Schovanec. Editorem roztomilého dílka a autorem úvodní poznámky je Dominik Lany, absolvent Sorbony a docent na Malcké univerzitě. Česky vyšel Bestiář v roce 2019 a vydalo jej nakladatelství Argo. Ukázky čte Lucie Vašinková, režii pořadu má Michaela Krčmová a od mikrofonu zdraví a příjemný poslech přeje Milan Slezák.
Ex Libris.
Kniha Bestiář aneb Fantastický bestiář cestovatelů pojednává dílem o tvorech, jací nikdy neexistovaly, protože je stvořila lidská fantazie, dílem o tvorech či dokonce o národech skutečně existujících, avšak pro naše předky záhadných a díky tomu obestřených řadou legend. Občas i dehonestujících. Do první kategorie patří třeba harpie, medúza či mravkolev, do kategorie druhé například orangutan, velryba či laponci a nebo samojedi. Poslechněme si, co na úvod bestiáře říká editor knihy a autor úvodní poznámky Dominik Lany.
Amphisbena, katoblepas, kinokefalos, monokéros, xyphias. Co vlastně znamenají tato barbarská slova, na nich si člověk snadno zlomí jazyk? Jde snad o květnaté nadávky starého mořského vlka? O kouzelná zaklínadla z tajné čarodějnické knihy, ukrývané na jedné z polic knihovny v Bradavicích? Ale kdeže? Označují legendární, mytická, nepravděpodobná a někdy dokonce strašidelně skutečná stvoření, jež pro tento fantastický bestiář cestovatelů pronásledovali, vystopovali a oživili cestovatelé, průzkumníci, kartografové, mořeplavci na dálných i kratších plavbách, knihomolové a milovníci zaprášených listin.
Lany připomíná staré Řecko a dává příklady bájených stvoření, které lidstvo zná právě od těch dob. Okřídleného Pegase, ptáka Fénixe, kyklopy, tvory s jedním okem uprostřed čela, lidožravé obry Laistrigony, kentaury, chiméru a další. Od Řeku převzali štafetu Římané. Od nich víme o panotiech, kteří nepotřebují oděv, poněvadž se zahlují do svých obřích uší, nebo o antipodech, protinožcích, kteří mají na každé noze 8 prstů a jsou rychlejší než vítr, či o sciapodech, kteří se před slunečním úpalem chrání svým chodidlem. Většinou se soudí, že takový sciapod má pouze jednu nohu. Chodidlo má tudíž také jediné, za to však obří. Jak se po něm hopsá, je záhadou, ale je jasné, že k ochraně před sluncem se hodí znamenitě. Od Římanů a jejich bájných bytostí přechází editor bestiáře Dominik Lany ke středověku.
Ve středověku spočívalo vědění především v umění vyčerpávající kompilace. Popularizátoři, kompilátoři a encyklopedisté shromažďovali antické poznatky, jež měli k dispozici. Aristotela, Solina, Plínia staršího a snažili se náročným způsobem předat veškeré dosavadní vědění. Proto můžeme ve středověkých bestiářích nalézt stvoření ze starověkých spisů a knih o přírodní historii, k nimž se brzy přidali noví tvorové, vzešlí ze stránek rytířských románů, prazvláštní zvířata jako amfisbéna nebo bazilišek, která umějí omámit a zabít pouhým pohledem. Katoblepas, jenž má za úplňku moc proměňovat lidi v kámen a znovu obživnout, i když je jeho tělo rozsekáno na kousíčky. Dále saň, kterou musí porazit rytíř nebo bílý jelen, ohlašující obrácení na víru, obraz Krista, protože jelení schazování paroží je alegorií vzkříšení.
Vynechme raný novověk a jeho fascinaci monstry, která údajně žijí v hlubinách moře, nechme stranou i osvícenství s jeho zálibou v národech, u nich si tehdejší učenci nebyli jisti, zda to jsou stále ještě lidé, Kafrové, Hotentoti, Laponci, Patagonci, a přesuňme se k dnešní racionální době, která většinu bájných stvoření zatlačila zpět do pověstí a mýtů a do filmů a románů. Pokud chce někdo o bájných tvorech a národech kdysi tajemných psát, jaký přístup má zvolit? Do jaké míry si může dovolit nadsázku a ironii? Editor Bestiáře píše:
Literatura některé tvory z našeho bestiáře stvárnila a vzala za své. Zároveň ale prostřednictvím humoru, ironie a satiry také dokázala blahodárně napravit chyby a omyly cestovatelů i učenců a připomenout, že lidé jako Kafrové, Hotentoti, Laponci či Patagonci byli dříve považováni za zvířata či zrůdy a pohled na ně byl zkreslený.
Možná si vzpomenete, že v úvodu fantastického bestiáře cestovatelů figuruje 5 jmen bájných bytostí, a sice Amfisbéna, Katoblepas, Kynokephalos, Monokéros a Xiphias. Jiní mytologičtí tvorové, namátkou Pegas, Skylla, Kerberos, Fénix či Sfinga, jsou mnohem známější. O důvod více, abychom si styl vyprávění bestiáře demonstrovali právě na této méně známé pětici. Začneme Amfisbénou.
Amfisbéna je bájný had, jenž má na každém konci těla jednu hlavu. Jako první zmiňuje Amfisbénu Lucanus ve Farsalském poli. Katonovi vojáci se s ní údajně setkali při přechodu afrických pouští, kde mohutná Amfisbéna hlavami dvěma se tyčí. Podle tohoto římského básníka se Amfisbéna živila mrtvolami a zrodila se z krve ukáplé z useknuté hlavy medúziny. V antice se věřilo, že žena, která má kolem krku omotanou Amfisbénu, je chráněna před nemocemi. Kůže Amfisbény se považovala za velice účinný lék proti artritidě a rýmě a pojídání jejího masa údajně zvyšovalo přitažlivost pro opačné pohlaví.
Někteří fantastové připisují Amfisbéně kuřecí pařáty a opeřená křídla, jiní ji zobrazují jako dvouhlavého draka, přičemž jedna hlava trčí z ocasu. Autor textu o Amfisbéně Leonardo Gregorati vypočítává úžasné vlastnosti, které měl netvor údajně mít. Schopnost zabít pohledem, pravda pouze za úplňku, a přežít rozseknutí těla, vejpůl. Oddělené části byly schopné srůst. Vědecky zabil Amfisbénu až jistý Thomas Brown. V 17. století upozornil, že žádné zvíře se neobejde bez dolní, horní, přední, zadní, levé a pravé části těla a že zvíře s dvěma předními konci a oběma s hlavou nemůže existovat. Co nám bestiář prozradí o dalším bájném zvířeti Katoblepasovi?
Katoblepas je fantastické zvíře podobné černému buvolu africkému, poprvé popsané u Plínia staršího. Podle tohoto římského přírodovědce žijí katoblepové poblíž pramene Nilu. Katoblepas, říká Plinius, je střední velikosti a má nehybné končetiny. Jediné, co dokáže, je nést svou velice těžkou hlavu, kterou vždy drží skloněnou k zemi. Jinak by se stal metlou lidstva, jelikož každý, kdo zahlédne jeho oči, na místě padne mrtev.
Příležitostně se lze v antické literatuře dočíst, že katoblepas není nebezpečný svým pohledem, nýbrž svým dechem, který je otrávený. A nejen to, má dokonce schopnost proměnit živou bytost v kámen. Většina těch, kteří katoblepas se popsali, včetně Leonarda da Vinci, se však drží názoru, že nebezpečný je jeho pohled. Z toho také vycházel Gustav Flaubert. Ve Flaubertově pokušení svatého Antonína říká katoblepas svědci toto:
Nikdo, Antoníne, nikdy neviděl mých očí, neboť ti, kdož je viděli, zemřeli. Kdybych pozvedl svá víčka, svá růžová a napuchlá víčka, v okamžení by se zemřel.
Po Katoblepasovi navštívíme kynokefaly, neboli tvory s lidským tělem a psí hlavou, kteří bývají většinou umisťováni do Indie, někdy však také do Afriky a v jednom případě i k Baltu. Tam by sousedili s Langobardy, ale jen do té doby, kdy se ti druzí vydali přes střední Evropu do Itálie. Kynokefalové komunikují štěkáním a posunky, mají dlouhé zuby i nehty a živí se masem.
Svatý Augustin si klade otázku po podstatě těchto stvoření. Tvrdí však, že mají blíže k zvířatům nežli k lidem. Někteří autoři naopak zdůrazňují lidské vlastnosti tohoto národa. Nosí šaty, obdělávají půdu, chovají domácí zvířata a mají lidské zvyky.
Posloucháte Ex Libris. Mimořádné knížky pohledem známých osobností. Každé úterý v 8 večer na Plusu.
A monokéros, co to řecké slovo znamená? Totéž co latinské unicornus, je to jednorožec. S jednorožcem se člověk hodně setkává ve středověké literatuře a obrázcích z té doby. Tady je jednorožec navlas podobný bílému koni, liší se jen dlouhým, rovným a štíhlým rohem, vyrůstajícím z čela. A je dobře známo, že tento jednorožec, symbol nevinnosti a moudrosti, může být zkrocen jedině panou. Do evropské literatury však jednorožec alias monokéros vpadl už v antice. A z fantastického bestiáře cestovatelů se dozvíte, jak.
V paradoxografické literatuře, v níž radost z fabulace převažuje nad hledáním pravdy, se zmínka o něm objevuje velice brzy. Ktesias jej popisuje jako jakéhosi divokého osla s rohem vyrůstajícím uprostřed čela, který žije kdesi v Indii. Tím snad myslí osla asijského nebo některý druh antilopy. Zvíře je velmi rychlé, silné a nebezpečné pro každého, kdo se k němu chce přiblížit. Avšak jeho roh má léčivé účinky. Plinius starší z něj naopak činí hybridní zvíře, kombinaci koně, jelena, slona a kance, jež vydává hlasité bučení, opět ale s rohem, přičemž tentokrát v jednorožci můžeme rozpoznat rysy nosorožce.
Postupem času se kupodivu začalo věřit, že skutečný jednorožec žije v moři, živí se velrybým masem a svým rohem rád probodává lodě. Jenže to, co lidé dlouho považovali za roh mořského jednorožce, se nakonec ukázalo být zubem živočicha, který, na rozdíl od jednorožce, skutečně existuje. Narvala. Úvodní pětici záhadných tvorů, kterou editor Dominik Lany postavil do čela fantastického bestiáře cestovatelů, zakončuje Xiphias. A tomu se kdysi připisovala stejná zvrhlá zábava jako údajnému mořskému jednorožci – potápění lodí.
V řečtině se nazýval Xiphias či Xiphos, v latině Gladius, v češtině získal jméno Mečoun. Svou velikostí se řadí mezi největší ryby evropských moří. Velikost spolu s výběžkem na hlavě, který mu propůjčuje zbraně nahánějící strach a zároveň mu dodává zvláštní vzhled, udělali z Xiphia na stránkách antických spisů bájné stvoření. Plinius o něm píše, že u břehů Mauretánie propichuje a potápí lodě. Vypráví se dokonce o tom, že když lidé vytáhnou na břeh ztroskotanou loď, aby ji opravili, najdou v ní často zapíchnutou hlavu Mečouna. Když se tvor chtěl vyprostit, táhl ze všech sil dozadu, až se mu tělo oddělilo od hlavy.
Od antické rybářské latiny si odpočineme na severu, kde se podíváme na zoubek Troloum. Knížka, kterou si dnes představujeme, se totiž rozhodně nezaměřuje výhradně na tvory z antické mytologie. Znalci se shodují, že trolové jsou silní, oškliví a zlomyslní. Mají velký nos a mohou mít více hlav. Pokud mají hlavu jen jednu, mohou v ní mít pouze jedno oko. Vyznačují se nestříhanými vlasy a nepěstěným vousem a hrubými mravy a vždycky je navnadí vůně křesťanské krve. Troly ohrožují sluneční paprsky a kostelní zvon. Zaslechne-li trol jeho zvuk a dopadne-li na něj sluneční paprsek, může skamenět či vybouchnout.
Na jihu a východě Skandinávie může trol dorůstat velikosti člověka. Od lidské bytosti se tedy liší jen zlomyslnou povahou. Trolové jsou pány chladných a odlehlých míst, žijí v horských jeskyních, v lesích i v jezerech. S pozoruhodnou silou vytrhávají stromy i z kořeny a házejí skalami natolik bravurně, že skalnaté krajiny bývají často považovány za pozůstatek díla cholerického či žárlícího trola. Mohou žít ve společnosti nebo alespoň v rodině. Velice rozšířený je strach matek z toho, že jim trol unese dítě a na jeho místo podstrčí to své.
Kdybychom s fantastickým bestiářem cestovatelů setrvali na severu, mohli by nás tam po trolech vyděsit tři obří příšery s lidskou hlavou, z níž jedna je ženského rodu. Pekelně rády a nadto zcela nečekaně se vynořují z vln Grónského moře a přivolávají na plavce bouře a vysoko zemuté vlny. Zdá se, že se živí rybami. Jedna z nich, jistý Havstramp, má šišatý obličej a místo paží pahýly. Máme o nich poměrně detailní informace, což je s podivem, neboť ti sami informátoři se zapřísahají, že setkání s někým z této přízračné trojice přežije pouze málo kdo. Ale my se v tom nebudeme rýpat a ze studených vln Grónského moře se přesuneme do slunečné Brazílie, abychom se seznámili s místním ohnivým hadem.
Ohnivý had Boitatá žije v řekách a jezerech a ochraňuje lesy před požárem. Bytost podle pověstí původem ze severovýchodní Brazílie se žhářům mstí tím způsobem, že se promění v hořící kmen a popálí je. Na jihu země vypadá jako obrovský had, který přežil 40 dní a 40 nocí trvající potopu, protože se živil ostatními pošlými zvířaty. Ve státě Santa Catarina vyhlíží jako okřídlený bík, jenž má tlapy a uprostřed čela jediné oko, jež osvětluje zemi. Podle některých pověstí se dokonce jedná o muže, kteří se v noci proměňují v kentaury, napůl koně či bíky, napůl znetvořené lidské bytosti. V řadě moderních příběhů Boitatá ochraňuje ukryté zlato.
To jsme byli na východě Latinské Ameriky, ale bohatou mytologií vyniká její západ. V bestiáři jsou z nějakého důvodu zvláště početně zastoupeny bájné bytosti, o nich si vyprávěli na ostrově Chiloé, plným jménem Isla Grande de Chiloé. Obyvatelé ostrova, velkého zhruba jako Kypr či Korsika, měli strach z volador, což jsou poselkyně čarodějů, schopné měnit se v ptáky a děsit lidi pronikavým křikem. Vyprávili se také o Traukovi, ošklivém a páchnoucím mužíčkovi, který zabije jedním pohledem. Ale pro ženy má prý zvláštní přitažlivost. Nečekaná těhotenství se na Chiloé sváděl na Trauka. Místní bohyně Pincoya, která Chiloanům může pomoci při ztroskotání, svou krásou každého ohromí. Muži se do ní okamžitě zamilují. Dokonce i ryby při pohledu na ní plavou s otevřenou tlamou. Za to na Inwunche nic krásného není.
Inwunche je bájná stvůra z ostrova Chiloé. Jde o dítě, jež hned po narození unesli čarodějové, nebo jim je prodali rodiče, aby hlídalo vchod do jejich jeskyně. Pomocí balzámu, kterým mu pomazali tělo, je čarodějové proměnili v ohavnou příšeru porostlou drsnými chlupy, zlomili mu pravou nohu a připevnili mu ji za hlavu, proto nedokáže únoscům utéci. Dokáže ze sebe vydat jen chraptivé výkřiky, jelikož čarodějové mu znetvořili také jazyk. První měsíce života se živilo kočičím mlékem a kozím masem, pak přivyklo lidskému masu vykopanému na hřbitovech. Inwunche z jeskyně vychází jen zřídka a vždy je doprovázejí čarodějové, s nimiž létá vzduchem. Někdy se pohybuje malými přískoky po třech končetinách a vyráží přitom výkřiky, při kterých tuhne krev v žilách. Pokud se s ním někdo setká pohledem, na místě se promění v led. Do očí se mu mohou podívat pouze čarodějové.
V bestiáři si přečtete o dracích, o džinovi z Malediv, o androginovi, chiméře, salamandrovi, o rybí ženě a mořském mnichovi a mořském biskupovi, o meluzíně a medúze, jakož i o samojedech, hotentotech a trogloditech. Poučíte se o satyrech, sirénách, o plivníkovi, ptáku nohovi a o vílách. Víte, že mravkolev, zvíře s hlavou lva a tělem mravence, se neumyslně sám zabíjí, protože to, co lví hlava pozře, mravenčí tělo strávit nedokáže? Víte, že mořský lev mluví podle Ambrože Paré lidským hlasem? A je vám známo, že malá ještěrka z misu Dobré naděje má na svém těle tři křížky? Věřte, nevěřte, tvrdil to jezuita Guitachar, který se na jihu afrického kontinentu stavil cestou do Thajska, kam ho vyslal Ludvík XIV., aby zemi převedl na katolickou víru. Ve fantastickém bestiáři cestovatelů pochopitelně nechybí kapitoly o Yetim a o lochneské příšeře.
Lochneská příšera neboli lochneska či Nessie je vodní zvíře podobné plesiosaurovi, jež údajně žije v jezeře Loch Ness na Skotské Vysočině. Kvůli velkému nadšení, které kolem její existence panuje, se jí láskyplně přezdívá Nessie. Pověst o příšeře z jezera Loch Ness je stará. První zmínka o tomto zvířeti pochází z roku 565. Prvním svědkem jeho zjevení byl irský mnich Columbán, když se pokoušel zachránit před utopením jednoho ze svých žáků, jenž se vrhl do jezera pro potopený člun. Zvíře vynořilo z vody obludnou hlavu a vrhlo se na mnicha. Ten vzýval Boha, pokřižoval se a vyděšená nestvůra na několik století zmizela pod hladinou. Pověst se znovu objevila až roku 1933 díky dobrodruhovi a lovci odměn jménem Marmaduke Wedrell.
Ten předstíral, že na březích jezera objevil otisky stop a jejich údajný odlitek poslal do Britského muzea. Tam sice odhalili, že to byl odlitek hroších stop, ale Wedrell po roce vyrobil 30-centimetrovou maketu příšery, spustili na vodu a z břehu se pak pořídil úmyslně rozmazaný snímek, který dostal tisk. Podvod se definitivně prokázal až v roce 1994, díky jednomu přiznání na smrtelné posteli. Svého času však pravost fotografií Loch Nessky potvrdil i americký Národní úřad pro letectví a vesmír.
Teprve nedávno, až v letech 2007 a 2011, se příšera opět připomněla, když se znovu vynořila na hladinu. Podle odborníků si ovšem lze jen těžko představit, že by v jezeře mohlo předpotopní stvoření, dinosaurus, přežít až do dnešní doby, protože v trhlině, již Loch Ness vyplňuje, se před 12 000 lety rozkládal obrovský ledovec, který natolik změnil vzhled místní krajiny, že je nemyslitelné, že by vodní zvířata mohla podobné změny přežít. Přestože existenci Nessie žádný hmatatelný důkaz nedoložil, stala se příšera celebritou a její sláva nikdy nepolevila. Více než 3 000 svědků tvrdí, že ji skutečně spatřili. Toto imaginární stvoření už 80 let v celém regionu bez ustání přiživuje cestovní ruch i obchod.
Dnes jsme si četli z knihy Bestiář aneb Fantastický bestiář cestovatelů, kterou česky vydalo v roce 2019 nakladatelství Argo. Od mikrofonu se s vámi loučí a naslyšenou někdy příště se těší Milan Slezák.